Вие сте со SPS на Македонски.
Еврокомесарката Марта Кост уште минатиот октомври го најави нон пејперот за ревизија на политиката на проширување на Унијата, а тој треба да биде објавен овој месец или во март. Македонската влада ќе го чека нон пејперот на Кост, со кој еврокомесарката ќе се обиде да го олесни за членувањето во Унијата, а потоа ќе се произнесе по него. Поред најавите се документот се предвидува членство во Унијата за новите држави, но без право на глас, со цел да се заобиколат можните вета за полноправно членство. Во меѓувреме, примерот Христијан Митковски за медиумите кажа дека државата пред се треба да работи на полноправно членство, а проблемот со Бугарија да се надмине преку диалог и прифатливо решение.
Треба да работиме и да направиме се што треба за да го оствариме втората наша стратешка цел, а тоа е полноправно членство во Европската унија. Нема да биде лесно, затоа што претходната влада буквално направи таква компликација со евроинтегративниот процес, предавајќи ги буквално сите позиции стекнати претходно со децении, па сега ги слушам нивните перјаници како ни кажуваат, поништете го договорот, излезете, како да тоа е така во меѓународното право и во меѓусоседските односи.
Доказ дека се спроведуваат реформи, рече Митковски, е и последната одлука на Советот на Европа за завршување на постмониторинг диалогот со ова институција, нешто што досега не го направила ниту една држава од Западен Балкан.
Тоа е настан кој што е рамо до рамо со денот на прогласување на независност на државата, затоа што со ова признание од Советот на Европа дека се укинува постмониторингот, Европа признава дека оваа држава е зрела демократија, дека се почитуваат човековите права и дека имаме функционална влада која што се грижи за иднината на оваа држава. Оваа влада ги надмина сите претходни влади во делот на почитување на човековите права, демократијата, слободата на говорот и така натаму.
Опозицијската СДСМ тврди дека во државата се спроведува анти-ЕУ политика и дека реформите не се вистински или целосни. Во сообштението велат, како ќе реагира ЕУ по толку вложени средства за и помогне на Македонија на патот на интеграциите, која ќе види усвоен закон за правосудство, што не е во согласно со препораките на ЕУ, и кога ќе види дека Митковски ги поставува сопругите на своите колеги од ВМРО за суди и обвинители. Дали ова е патот по кој Македонија ќе оди кон интеграција или кон изолација, велат од СДСМ. Опозицијата најавува, власта негира предвремени избори, повторно на политичкиот дискурс во државата, откако темата ја отпори председателот на СДСМ Венко Филипче. Лидерот на СДСМ е дециден дека владата нема да го заврши мандатот до 2028-та. Филипчова го рече во интервју за Радио Слободна Европа.
Сигурно ќе има предвремени избори, согласно кризата која што не очекува, која што оваа власт практично ја генерираше, не знае да изменажира, затоа што нема ниту волја, ниту капацитет, се грижи само за собствените интереси, затоа што мора да се испорача, тоа што никогаш не го демонтира дека ќе стигнат мигранти за пари, затоа се потребни предвремени избори. Дали ќе бидат на крај на оваа година, следната, ќе видиме, но до 28 нема може да издржи вака.
Председател на владата и лидерот на владачката ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски го демантираше Филипче и е дециден дека изборите ќе се одржат во редовниот термин, додека пак за можноста за укинување на техничката влада. Митковски вели дека останува на ставот таа да се укине по редовните избори во 2028. Премиерот Христијан Митковски потврди дека е подготвен за средба со синдикатот и финализирање на колективниот договор за државните службеници. Тој пред новинарите нагласи дека услов за преговорите е отстранување на делот за плати од општиот колективен договор, кој како што посочи е збунувачки и бара дополнителни преговори.
Сега, бидејќи 25-та е позади нас, остануваат на 3 години, односно на 2 години и 2-3 месеца отприлика, април месец 26-та, 27-та и 28-та, отприлика толку му доаѓа. Така што тоа е услово да дојдат, но треба исто така во тие преговори да се согласат на веќе изминатиот од важност обшт колективен договор, делот за плати, кој што и онака е збунувачки, можеме да го толкуваме вака, така или онака, да го тргнеме, да излеземе од тој, бидејќи создава забуни, создава проблеми, да се посветиме на овој договор, да го финализираме и во рамките на овие 2 години да се договориме и за тој дел од општиот колективен договор, ние сме подготвени да преговараме.
Од друга страна, председател на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Друженијата на граѓани УПОС Трпе Деановски потврди дека ова е нивно барање уште од 2025-та и дека предлогот за покачување на платите бил прифатен уште тогаш. Останува отворено прашањето дали останатите вработени во Македонија ќе добијат покачување на платите и дали ќе се покачи минималната плата кај работниците. Лидерот на СДСМ Венко Филипче за Слободна Европа коментираше и на оваа тема.
Легитимни се барањата на работниците, луѓето не може крај со крај да врзат. Па ни две, ни три плати не се доволни за синдикалната кошничка. Третина оди за храна, пијалок, струјата поскапе, сметките сега и поскапеа граначалниците на ВМРО ДПМН. Неколку кратно порасна на комуналните трошоци. Каде се другите трошоци за образование на деца? Тоа се реални потреби на работниците. Не може оваа влада да затвора очи и туку така да ги откачува, додека премиера откачуваш колку ќе се трошило струја у регионот у следните 100 години.
Во акција на Српската полиција за заплена на 5 тони марихуана, уапсен е Иван Драгнич, косопственик на компанијата Алфа Фарм, регистрирана во Скопско за производство и преработка на медицински канабис, објави српскиот портал Блиц. Вишиот суд во Белград модели притвор на Драгнич и уште две лица по заплената на дрогата во селото Конју кај Крушеват. Српското јавно обвинителство од организиран криминал отвори истрага против пет лица, меѓу кои и Драгнич, како и Александар Мијајловиќ, Небојша Пасоевиќ, Радец Пасоевиќ и Урош Младеновски. Како што е наведено во сообщението, ова организирана криминална група да испубала на меѓународно ниво, со тоа што во текот на јануари оваа година набавила повеќе од 5 тони марихуана на територијата на Македонија. Според планот на организаторот Драгнич, ја транспортирал дрогата преку границата до магазинот на семејството Пасоевиќ, откаде што Урош Младеновски ја носел за понатамошна продажба. Александар Мијајловиќ, означен како организатор на групата, се наоѓа во бегство, а Српското обвинителство поднесе предлог за издавање меѓународна потерница против него. Покрај марихуаната, полицијата запленила и 4 автоматски пушки, рачен фрлач и повеќе од 1,5 милион динари, а вредноста на дрогата се проценува на околу 50 милиони евра. Министерот за внатрешни работи на Србија Ивица Дачич нагласи дека ова е најголемата заплена на дрога во историјата на земјата и дека дрогата најверојатно потекнува од јужните соседи, без да прецизира конкретно. Откако од СДСМ праша како 5 тони марихуана кои беа запленети во Србија завршиле таму преку Македонија, од ВМРО ДПМН ги упати ова прашање да го постават кај поранешниот лидер на партијата, кој според нив е познат сопственик на фабрика за марихуана. Стартуваше проектот Безбеден град. Премиерот Христијан Мицковски очекува да се намали бројот на прекршоци во сообраќајот со проектот кој веќе функционира со казнување за сторени сообраќајни прекршоци. Вели дека е зголемен прагот на толеранција за казнување, но дека како ќе се навикнуваат возачите, така ќе се вратиме на европските критериуми.
Та толеранција да не се казнуваат, но како ќе се навикнуваат возачите, така повторно ќе се вратиме до неје европски критериуми, пошто ние сега не сме во европските. Европските велат толеранцијата да биде не повеќе од 10%. Ние сега сме малку повеќе. Бидејќи имаше реакција, ние имаме слух, слушаме и еве, ние сме негде сега на 15%. Но не е поентата да се казнуваат граѓаните.
Во Кочани ќе се гради патека на бесконечност за загинатите во пожарот во дискотеката Пулс, кој се случи лани на 16. март. Советот на Општина Кочани едногласно ја поддржа иницијативата за изградба на спомен обележјето патека на бесконечноста за 63 ангели, посветени на 63 жртви во пожарот во дискотеката Пулс. Поред усвоениот план, спомен обележјето ќе биде изградено во стариот парк во централното градско подрачје на Кочани. Дел од моштите на големиот христијански светител, Свети Василий Велики, доби манастирот Свети Ѓорги Победоносец во Рајчица Дебарско. Моштите на еден од најголемите личности во историјата, Црквата Христова и неуморен проповедник на правата вера, од првите векови пристигнале во манастирот. Тие се подарок од евромонахот Стефан Симеон од Православната црква на Романија, игумен на манастирот на светиот пророк Илија во Италија, во регионот Лацио.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.